Ten 17. verš je vlastně takovým shrnutím těch veršů předcházejících toho 13. a 16., který jsme vlastně uvažovali poslední dvě neděle. Ten 17. verš jsou takové čtyři jasné a přitom velmi stručné výzvy. A je zajímavé, jak jsou odlišné. 16. verš, ten předchozí, tam se píše, jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nejbrž jako služebníci boží. Mluví tedy o svobodě božího dítěte. A právě tato svoboda slouží k naplňování těchto čtyř výzev. Je to docela zvláštní, když se člověk podívá na ten 17. verš, jak jsou tam ty jednotlivé dílčí vztahy, které jsou tam jmenované, spojeny každý ten vztah s jinou radou. Ke všem lidem mějte úctu, možná by se tam dalo dát, ale bratrstvo milujte. Boha se bojte, krále ctěte. Nevím, jestli kdybychom si dali napsali si na linku, napsali si tam všechny lidi, církev, tedy bratrstvo, Bůh, král, a teď by nám někdo řekl, a teď tam napiš, co vnímáš, jak bys měl přistupovat tady k těmto čtyřem skupinám, těmto čtyřem bodům. Možná bychom to formulovali jinak. Možná to i nějak formulujeme jinak ve svém životě. Možná to tak patrně podle toho i v našich vztazích vypadá. Ale na druhou stranu bereme-li Písmo svaté jako celek, že je Božím slovem, tak není podstatné, jak bychom to formulovali my, ale je právě třeba vzít za bernou minci, jak to stojí v Bibli. Pojďme si se zamyslet u těch jednotlivých výzev. Ke všem lidem mějte úctu. Slovo o úctě, to je slovo o určitém respektu. A když někdo respektuje někoho, tak uznává, že ten člověk má nějakou hodnotu. A tu hodnotu je třeba brát v úvahu, když s tím člověkem jednáme, nebo s těmi lidmi, když jednáme. A když Petr tento dopis psal, tak tato výzva bylo něco nového v tehdejším světě. Řekl bych možná až převratného. Tak, jako bylo evangelium převratné. Protože v Římské říši bylo nějak kolem 60 milionů otroků, a vše, zač byl otrok podle zákona považován, bylo, že je věc bez práva na cokoliv. Podle zákona. A Petr tedy ve skutečnosti říká, pamatujte na práva každé lidské osobnosti a na důstojnost každého člověka. Ke všem lidem přistupujte bez předpojaté nedůvěry a bez pohrdání. Nevím, jestli to tak někdy máte, já s tím někdy trošku bojuju, že člověk k lidem přistupuje na základě jakéhosi prvního dojmu. Když se tím člověkem setkáte poprvé, tak na vás udělá nějaký dojem. Někdy dobrý, někdy špatný. A někdy se to moje chování odvíjí od toho prvního dojmu. A Petr varuje i před tím a říká, dejte si pozor, nenechte se vést dojmy a věmy, které máte. Úctu je třeba mít i k odpůrci respekt k jeho názoru. Nepřistupovat k němu jako k nepříteli, od kterého vlastně ani nečekám něco dobrého. Setkali jste se někdy s člověkem, o kterém jste už dopředu věděli, že od něj nemůžete čekat nic dobrého? Máte k tomu člověku úctu, nebo jednali jste s tím člověkem tak, že vnímal, že máte k němu úctu, že uznáváte jeho důstojnost. Není ani přípustné snižovat ho na nástroj, který slouží k dosažení mých cílů nebo předmět mého manipulování. Lidé někdy rádi používají druhé lidi, aby manipulovali s třetími lidmi. Ale když takhle jednám s člověkem, tak s ním jednám, jako by to byla věc. Ne lidská bytost se svou důstojností. Stále je možné s lidmi zacházet jako s věcmi. A možná to někdo zažívá v práci, kam chodí, z pozice svých nadřízených. Kdy zaměstnavatel může zacházet se svými zaměstnanci jako s určitými lidskými nástroji k naplnění množství a kvality práce. Moje žena byla na přednášce psychologické a na úřadě práce a tam to říkal jeden ten přednášející, tak říkal, víte, co je zajímavé, že dneska už se lidé pohybují a už jsou nazývání čísly. Už je to tak prostě neosobní ty vztahy, že vás vyvolávají pod určitými čísly. Já jsem si to uvědomil, když třeba jsem byl nakupovat v Kauflandu, tak tam číslo 86 přijde tam a tam. Je to, přestává být osobní ty vztahy na pracovišti. Jak se klade důraz na to, aby jste neměli osobní vztah ke svým podřízeným. Protože když budete mít osobní vztah ke svému podřízenému, tak bude těžké ho třeba napsat, že má být propuštěn, i když vykonává svoji práci dobře, ale pouze je nadbytečný. Ale Petr tady mluví ke křesťanům. Ke všem lidem mějte úctu. Křesťan by měl být vzorem v jednání s lidmi, se všemi lidmi. Jak se jedná s úctou a jak se jedná, když bereme v potaz důstojnost druhého člověka. Bratrstvo milujte, to asi není třeba rozvádět, protože je přirozené, že mezi ostatními lidmi křesťané mají mít takový zvláštní vztah k těm, kteří jdou stejnou cestou ke stejnému cíli. Označení vztahu k ostatním božím dětem. To už není o respektu, to už je láska. To už je agape. Miluj Boha a bližního svého jako sám sebe. Láska s vědomím plné solidarity, láska založená na společné zkušenosti vlastní bídy a hříšnosti na straně jedné, nezaslouženého odpuštění a vykoupení na straně druhé. Jsem hříšný a potřebuji odpuštění. A Bůh dal svého jediného syna. To se týká každého křesťana, který tohle poznal, činil pokání a přijal Pána Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Každý má stejnou zkušenost. A všechny nás to spojuje. Nezasloužíme si vůbec nic a dostali jsme všechno. Všechno. Nepotřebujeme nic víc. Místem takové lásky je, nebo by mělo být, obecenství Kristova lidu, jak o tom vydává svědectví kniha skutků. Byli všemu lidu milí. A lidé chodili a říkali, podívejte se, jak se milují. Jako by říkali, tohodle my nejsme schopni. Podívejte se na ně, jak se milují. Jednou z nejpravdivějších definic církve je to, že to je rozšířená rodina. Lidé si zakládají na svých rodinách. Lidé chtějí, aby rodina držela pohromadě, aby děti, kteří se vdají a ožení, aby se dál mohli scházet, aby dál tvořili kompaktní celek, aby se mezi sebou nehádali, aby si nezáviděli, aby prostě se nepomlouvali, aby se milovali, aby mezi nimi byla soudržnost, aby měli zájem jeden od druhého, aby když ten bratr či sestra má problém, tak ten bratr či sestra mu pomůže, když nejsou rodiče. Může se na něho obrátit. Církev je rozšířená rodina. To už není o dvou dětech a rodičích, o třech dětech a rodičích. To už je o 50, 100 lidech, kde vane Duch Boží. Kde člověk ví, že se může obrátit s prosbou o pomoc, o modlitbu, kde může přijít a říct, zahřešil jsem. Jaké dobro a jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Píše se v Žalmu 133. Jaké dobro, jaké blaho. Tam, kde bratři bydlí svorně. Boha se bojte, je třetí taková výzva. A pisatel přísloví říká, počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Možná by se dalo říct i, že ne počátek poznání je bázeň před Hospodinem, ale že bázeň před Hospodinem je tou základní částí, je tou podstatou poznání. Tou bázní se samozřejmě nemyslí hrůza, ale úcta, posvátná odevzdanost. Nikdy nebudeme mít úctu k lidem, pokud nebudeme mít úctu k Bohu. Pokud nebudeme mít bázeň před Hospodinem, nemůžeme mít úctu k lidem. Nemůžeme naplnit to, ke všem lidem mějte úctu. Protože Bůh miluje každého člověka. Pán Ježíš zemřel za každého člověka. I za toho, který mu tu úctu neprojevuje. Jen když Bůh zaujme své místo, jež mu patří ve středu všech věcí a ve středu našeho života, tak to ostatní bude na svém místě. Bázeň před Bohem, prosím vás, ne bázeň před církví, nebo církevními hodnostáři, nebo církevními kazateli, bázeň před Bohem dává poznání, které vede k odpovědnosti. Vede ke svobodě a usměrňuje pravý řád života člověka. Protože Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Říkal jsem to tady minule. Petr, když byl před synedriem, byli to nadřízení. A říkali mu, nebudete kázat toho Krista. A Petr se nějak nespouzel, nějak neverboval k nějaké revoluci, jenom řekl, zamyslete se nad tím sami. Když jsme něco takového poznali, co pak můžeme mlčet? Vždyť vy sami víte, že je třeba poslouchat Boha, ne lidi. Poslední ctěte krále. Možná se to mě zdá právě v téhle souvislosti u Petra takové nejpřekvapivější nařízení nebo výzva, protože když Petr psal tento dopis, víte, kdo vládl v Římě? Krvavý Nero. Nemilosrdný císař. Ale nový zákon učí, že vládce je poslán Bohem, aby zajišťoval mezi lidmi pořádek a proto je třeba ho ctít. I kdyby to byl Nero. Nikdo z křesťanů se nepokoušel o atentát na Nera. Kázali Krista. I ve ctění krále jde o respekt, ale není to ten poslední respekt, ten bezpodmínečný, ten nepodrobený žádné vyšší instanci. Autorita králů je přece založená na jejich respektu a bázní boží. Jejich podřízení se nadřazené a svrchované autoritě boží spravedlnosti a pravdě. Král se musí v první řadě podřídit boží moci, boží vůli. Petr neznevažuje a neznevažoval císaře, ale také se nepodřídil a nezapřel pána Ježíše, když došlo k pronásledování křesťanů v Římě, když Nero údajně na ně hodil to, že zapálili Řím a začal křesťany zabíjet ve velkém. A nakonec vlastně, nebo ne nakonec, ale v průběhu toho zemřel i Petr. Ten ve krátkosti takové zamýšlení těmito čtyřmi výzvami určitě by se to dalo mnohem šířeji pojmout. Ale já bych se chtěl ještě nezamyslet nad tím 18. veršem. Služebníci, podřizujte se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. Tento oddíl si myslím, že byl také velice závažný právě v té době, kdy ho Petr psal. Protože Petr ho píše křesťanům. A velká většina křesťanů v té době byla z otroků a služebníků. Tvořili největší část prvotní církve. A slovo, které tu Petr používá pro služebníka, není takové to obvyklé dulos otroka, ale oiketai, což je takový ten domácí služebník, který slouží, takový domácí, zdomácnělý otrok, který slouží v domě svého pána. Já jenom trošku, abychom porozuměli, k čemu tady Petr vyzývá, tak možná mladší generaci připomenout, o čem je otroctví, o čem bylo. Říkal jsem, že v Římské říši bylo nějak kolem 60 milionů otroků a to otroctví začalo římskými výboji. Byli to původně váleční zajatci. Na počátku Řím otroků moc neměl, ale v novozákonní době to byly opravdu miliony. A ti otroci nevykonávali jen hrubé práce. Člověk má vždycky představu, že otrok tam někde kopé a někde tam láme skálu a tam stojí nějaký ten s tím bičem a mlátí ho po zádech. Ale byly to třeba i lékaři, byli to učitelé, hudebníci, herci, sekretáři, hospodáři v domech Římanů. Protože v Římě dělali veškerou práci otroci. Římané zastávali názor, že není možno být pánem celého světa a pracovat vlastníma rukama. Otroci ať pracují a občané ať si žijí v křepichové zahálce. Otrokům nebylo dovoleno se ženit. Žili tak nějak na divoko, měli děti, ale ty děti, když se narodili, patřili ne mamince a tatínkovi, ale tomu pánu, který toho otroka vlastnil. Mohl si s tím dítětem dělat, co chtěl. Stejně jako jehně patřilo vlastníkovi stáda a ne té ovci. Všichni otroci, říkám, nebyli jen ubožáci, nešťastníci, se kterými se zacházelo jen krutě. A mnozí z nich byli i takovými důvěryhodnými a uznávanými členy rodiny. Avšak pro každého platila jedna nevyhnutelná skutečnost. Podle římského práva otrok nebyl osobou, ale byl věcí. Neměl absolutně žádné právo na cokoliv. Proto nemohlo existovat něco jako spravedlnost vůči otrokům. Dokonce jsem našel, že se v zemědělství rozdělovaly nástroje podle třech kategorií. První kategorie nástroj, který je obdařený řečí, druhá neobdařená, neobdařený řečí a třetí němý. Němý nástroj. Nástroj, který byl obdařený řečí, byl otrok, který obdařený řečí nebyl, bylo zvíře, a který byl němý, byl třeba pluh. Cokoliv dělá pán s otrokem nehodně, v hněvu, úmyslně, neúmyslně, v zapomnětlivosti, po zralém uvážení, neuváženě, je správné, spravedlivé a zákonné. Pánova vůle, stejně jako pánův rozmar, byl pro otroka jediným zákonem. I když s ním zacházeli dobře, byl a zůstával jenom věcí. Žádná základní lidská práva a spravedlnost neexistuje. Do této situace přichází křesťanství s evangeliem. V božích očích je každý člověk vzácný. A výsledkem toho bylo, že v církvi byly strženy společenské přehrady. Jeden z prvních biskupů byl původně otrok. Velká většina křesťanů tvořila to pokorné státce, mnozí z nich byli otroky. A určitě bylo v tehdejší dobách možné, že nějaký představený nebo starší církve, který byl otrokem, sdílel sbor s nějakým výše postaveným Římanem, který byl jen obyčejným členem. Dovedete si představit ten nepoměr. Věc, která nemá právo vůbec na nic, rozhoduje, co se bude dít, káže mě evangelium, a já, který jsem pánem světa, tam něco takového poslouchám. Je to pro mě člověk, který je na stejné rovině, jako jsem já. A co víc, já ho mám milovat, já s ním mám sloužit, mám mu pomáhat, když potřebuje. Revoluční, úplně nová situace, která měla svou slávu, ale měla také, bych řekl, velmi výrazná nebezpečí. A v tomto oddíle naléhá Petr na otroka, aby byl, říká, buď dobrým otrokem, buď věrným pracovníkem, protože věděl o dvou možných nebezpečích. Když předpokládáme, že se páni služební stanou křesťany, tak vzniká nebezpečí, že ten otrok se může odvolat na ten nový vztah a omlouvat své ulejváctví v práci s odvoláním na realitu, že když on i jeho pán jsou křesťané, tak si to přece může dovolit, protože pán mu to odpustí. Ale pozor, ta situace s otrokářským řádem neskončila. To tady pořád je. Dokonce pod římským zákonem. Stali jste se někdy svědky, nebo stalo se to vám ve vašem životě, že někteří lidé udělají něco špatného vůči vám, nebo neudělají a už dopředu předpokládají, on je křesťan, to se nějak zamázne, to se nějak domluví. Jeden Američan, který tady byl, milionář mimochodem, tak když zjistil, že tady máme na přestavbu a rekonstrukci tohohle objektu křesťanskou firmu, tak říkal, a proč jste to udělali? Tak jsme zůstali stát a říkali jsme, tak chtěli jsme pomoct jako bratřím, aby to, říkal, aby to v životě neudělal. Tak jsme byli zaraženi, tak jsme se proč. A on říkal, vždycky, když jsem najal křesťanskou firmu, tak vždycky naslibovali hory doly, nesplnili, nedodrželi termíny. A když jsem za nimi přišel a žádal jsem je, aby odpovědně dostáli tomu, co slíbili, řekl, ale bratře, tak jsme křesťané, tak pochopíte, že to je, není to jednoduché. A on říkal, tady je smlouva. A tu smlouvu jste podepsali. Jak jako křesťané se postavíte téhle skutečnosti? Ale tak si odpustíme. On říkal, v životě už jsem takovou chybu neudělal. Bylo by těžké a za těžko hnát bratra k soudu kvůli nedodržení smlouvy nebo po něm vyžadovat penále. Ale boží bázeň vede k odpovědnosti a také svobodě a ta svoboda k naplňování božích přikázání. Petr má jasno. Vztah mezi křesťanem a křesťanem neruší vztah mezi člověkem a člověkem. Křesťan musí být ve skutečnosti lepší pracovník než kdokoliv jiný. Jestliže je křesťan někde ve firmě a okolo jsou sami nekřesťané, tak ten křesťan by tam měl zářit jako člověk, který je odpovědný, který je důsledný, který se snaží naplňovat pracovní povinnosti na 100%. Tak to prostě je. Protože jeho křesťanství není důvodem k vyžadování výjimek z kázně. Jeho křesťanství ho staví pod sebe kázeň a činí ho svědomitějšího než kdokoliv jiný. Jestliže je křesťan ve státní službě, on první musí do puntíku dodržovat všechny zákony. To nejde, že by řekl, tak co, tak se na to vykašli. Možná by se člověk taky řekl v této souvislosti, proč tedy, když ti křesťané uvěřili a když došlo ke změně téhle situace a změně vztahů, proč nevyvolali nějaké hlasování nebo aby se zrušilo otroctví. Aby se to celé přetvořilo. Ale já v Bibli nikde nečtu, že by tam Pán Bůh vybízel k nějaké revoluci, nebo že apoštol Pavel, nebo apoštol Petr. Čtu tam, podřizujte se. Ctěte krále. Bojte se Boha. Mějte ke všem lidem úctu. Bylo tu také nebezpečí, že ta nová důstojnost, kterou křesťanství otrokovi dalo, z něj právě učiní takového rebela. Že bude povzbuzovat ostatní otroky, aby povstal proti svým pánům. A takové spory jako Spartakus byly velmi rychle potlačeny a velmi krutě potrestány. Jsou prostě věci, které nemohou nastat naraz. Jsou situace, v nichž musí působit jakýsi ten kvas a v nichž nějaké kvapení je nejistější cestou k oddálení cíle. Ten kvas křesťanství musel působit ve světě po mnoho generací, než se stalo zrušení otroctví prakticky možným. Ale křesťanství nenechává otázku otroctví jen v tom negativním smyslu, ano, buďte otroky, ale zavádí takové tři nové principy do lidského postoje služebníka a pracovníka. Nový vztah mezi pánem a člověkem. Když Pavel posílal uprchlého otroka Onezima zpět k Filemonovi, tak on tam ani na okamžik nepředpokládá, že by Onezimos získal svobodu. Nepředpokládá, že Filemon přestane být pánem a Onezimos otrokem. Říká jen, že Filemon musí přijmout Onezima ne jako služebníka, ale jako milovaného bratra. Křesťanství tedy neruší sociální rozdíly, ale zavádí nový vztah bratrství. Nezáleží na tom, jestli toho člověka nazýváme pánem nebo služebníkem, Je mezi nimi svazek, který proměňuje nezbytné rozdíly vytvářející okolnosti života. Křesťanství zavádí i nový přístup nebo nový postoj k práci. Co tam vlastně apoštol Petr říká? Říká, že veškerá práce, kterou člověk dělá, musí být konána pro slávu Boží. Musí být konána pro Ježíše Krista. Pavel ten jde ještě dál v listu Koloským a říká všechno, všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše. A v 1. Korinským, 10. kapitole, ať tedy jíte či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Zajímavé. Ať jíte či pijete. Člověk si říká, jak může činit, jak může jíst a pít k slávě Boží. Samozřejmě, že může. Protože je důležité, co jí a co pije. Podle křesťanského ideálu není práce vykonávaná pro pozemského pána nebo pro osobní prestiž, pro peníze. Ta práce je vykonávaná pro Boha. Člověk samozřejmě musí pracovat, aby měl z čeho žít, aby dostal mzdu. Musí také pracovat, aby naplnil očekávání a požadavky svého zaměstnavatele. Ale je vždycky potřebné si uvědomit, že ta práce musí být vykonávaná tak dobře, abych ji bez studu mohl ukázat Pánu Bohu. A říct, Pane Bože, ty jsi mi tuhle práci dal a takhle ji dělám. Protože i k takové práci se Pán Bůh přiznává. Dnes nejsou žádní otroci, aspoň ne v České republice, jako křesťané. Ale samozřejmě, že Petrova slova lze aplikovat na zaměstnance. Že my se máme podřizovat těm, kteří jsou nad námi, bez ohledu na to, jestli jsou k nám laskaví nebo ne. A křesťan, zaměstnanec, nemůže nikdy zneužívat toho, že jeho zaměstnavatel je také křesťan. A můžu vám říct, že to někdy je velmi, velmi lákavé. Velmi lákavé. Můj první nadřízený křesťan byl můj kazatel, když jsem udělal asistenta. A dokud jsem nebyl zaměstnanec církve, tak jsme spolu vycházeli tak bratrsky a prostě v pohodě a tak dále. Ten den, kdy jsem se stal zaměstnancem, on mi ukázal právě tohle. Že se nemůžu spoléhat na to, že když můj nadřízený je křesťan, že budu mít volnější pracovní dobu, že se tak nebude hledět na důslednost, že mě nebude nikdo honit a upozorňovat. To byl velmi přísný nadřízený. Ale na druhé straně jsem za to velice rád, protože jsem si spoustu věcí uvědomil, spoustu věcí jsem se naučil. Někdy křesťan zaměstnanec prožívá na svém pracovišti všelijakou nespravedlnost, děje se mu křivda, ať už od spolupracovníků nebo nadřízeného. Jak se k tomu postaví? Víte, když vás někdo bude pomlouvat, co s tím uděláte? Nic. Ti lidé mu buď to budou věřit, anebo nebudou. Já, když budu obíhat všechny lidi a vysvětlovat jim, že to, co Franta říká o mně, že to je lež, tak mi to nepomůže. Naopak. Řekl bych, že to ještě spíš přitíží. Ale jestliže budu žít takovým způsobem a budu pracovat takovým způsobem, že ti lidi sami řeknou, prosím tě, běž do háje s takovýma řečma, podívej se na něj, jak dělá, podívej se na něho, jak děláš ty. Podívej se, jak on dodržuje pracovní dobu, jak ji dodržuješ ty. Podívej se na jeho nasazení, podívej se, jak ty se flákáš. Co ty tady máš co vykládat o tom, co dělá tvůj kolega. Vztah s Bohem je mnohem důležitější než vztah s lidmi, i když také ten je důležitý. Ale jestliže bude vztah s Bohem, můj vztah s Bohem, jestliže bude osobní, plný a v pořádku, nemusím se bát, jestli o mě někdo něco bude vykládat. Blaze vám, když vás budou tupit a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně, říká pan Ježíš Kristus u Matouše. Když člověk, ať je věřící nebo nevěřící, provede něco špatného, je asi normální, že očekává nějaké následky, které nese trpělivě nebo netrpělivě. Ale snášet ústrky, když se člověk ničeho špatného nedopustil a je v právu, víte, to prověří křesťana, to prověří moji, vaši víru. To prověří, jak jsem závislý a spolehám na Pána Boha. Protože to je totiž milost. Bůh nám může dát svou milost, abychom se pokořili a nesli to. My to neuneseme sami. My to uneseme, když nám Bůh dá svou milost. My to uneseme s Boží pomocí. My to uneseme, když to dáme Bohu. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení. Složte ty břemena u mých nohou, protože já vím, co s tím. A dostane se vám odpočinutí. Pojďte ke mně všichni, říká Pán Bůh. Říká ten onem. Říká všichni. Víte, asi mnoho lidí, většina lidí, 99% lidí, nevím kolik, má ve své povaze, když vám někdo dá ránu, ji zase vrátit. Dožadovat se svých práv. Je to taková možná přirozená lidská reakce. Věřící člověk by měl postupovat jinak. Lukáš, 6. kapitola, 32. verš. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť to též činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jak je milosrdný váš otec. Každý člověk dokáže vrátit ránu. Děti, když se hádají a tohle, tak jeden přijde a pleskne ho a druhý ho to oplatí, pleskne ho taky a maminka křičí, proč ho biješ? Protože viděla tu druhou ránu. Já ho nebiju, on mě dal první ránu. To není pravda, on mě dal první ránu. A teď rozsuďte, jak to bylo. Což takhle tu ránu nevrátit? Zachovat se jako křesťan. Zůstat tichý a nechat Pána Boha, aby ten boj vedl za mě. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespolehejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu napít. Tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Amen.